sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeerra.
Raashaan weerara Yukireen irratti geggeessiteen lammiiwwan Afrikaa Yukireen keessatti danqaman ilaalchisee oduu gabaastoonni VOA kan isaan nu ergan itti aansuun dhiyeessina.
Kan lola Yukireen jalaa dheesse barataa lammii Naayijeeriyaa akka ta'e Adoonis Ayyoo Osolaabi wixataarraa innaa hangarii dhaqqabu waa'ee hiriyoota isaa boodatti dhiisee deeme kan isa yaaddessu ta'uu dubbata.
Some of my friends are still there and I'm very worried. I text them to know how they're doing.
Namoonni reeddu magaala dhiisani baaniru. Yoo nama naannoo sanaa miti taate namoota waliin dubbachuun rakkisaadha. Waan barbaaddu argachuuf illee rakkoodha. Keessuma bakka ciisichaa namoonni hin ciisan. Gara buufata baabura imaltootaa lafa jala jiruudha kan achi taa'u. Magaalaa keessaa dhoohinsa boombii waan dhageenyuuf filmaata ka biraan qabnu.
Gama biraan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Jaaksan Mfungaanyii barattoota Yukireen magaalaa Kharkiv keessatti danqaman dubbisee jira. Lolli Yukireen guyyaa shanaffaa qabatee innaa jiru kanatti jiraattonni lammiiwwan Afrikaa irra jireessi barattoota ta'an waraana weeraraa karaashaaf waraanni Yukireen kanaannoo immoo ofirraa ittisuuf geggeessan gidduutti danqamanii jiru. Hedduun isaanii malattiin gamasii ba'an barbaadaa jiran. Haa ta'u malee yeroo ammaa balaliin biyyattii keessaa ba'an waan hin jiraanneef hedduun geejjiba lafoon deemuudhaan biyya hollaa kan akka Poolaand dhaqqabuuf yaalaa jiru. Kanneen biroon kan akka lammii Taanzaaniyaa David Nusuya kan magaalaa daangaa Raashaatti dhiyoo fageenya walakkaa sa'aatii irra jiru magaalaa Kharkiv keessa jiraataa ture nageenya ofiif mala gaariidha jechuudhaan achumatti hafuu filate.
Ani amma magaalaa Kharkiv keessa jira. Magaalaan Kharkiv Yukireen gama bahaa fi naannoo daangaa Raashaatti argamti. Kaleessa dhoohinsa boombii hedduutu ture. Har'a garuu kan kaleessaaf dheengaddaa ture irra haalli isaa tasgabbaa'ee jira.
Odeeffannoo waa'ee lolaa geggeessamaa jirus maddeen adda addaa kan akka televiziyoonaa, intarneetii, yuutuubii, waatsaappii, feesbuukii irraa argataa jirra jedhe. David hiriyoonni isaa kanneen biroon gamasii ba'an yoo ta'e gaaffin dhiyaatee fi jira. Akka odeeffannoo jirutti barattoonni Afrikaa daangaa irratti danqamaniiru. Biyya hollaa keessatti dahata argachuuf yaalii godhan ilaalchise maal akka isaan dubbataa jiran illee.
I have one of my friend who started the journey with his family from Thursday. He just called me today that say that he has already today in Uganda.
Hiriyaan koo kan maatii isaa waliin kamisaa adeemsa jalqabeetu jira. Har'a naaf bilbilee naannoo daangaa Poolaandii dhaqqabuu natti hime. Barattoonni haqi tokko illee daangaa Poolaandii dhaqqabuu isaanii dhageen jira. Garuu daangaa ce'uu hin dandeenye. Kaan isaanii karaa jijjiirratanii biyyoota dhiyoo jiran kan akka Hangarii, Roomeeniyaa fi Slooveekiyaa deemuudhaan ce'uu yaalaa jiru.
Embassy Itiyoophiyaa Berlin jirutti ittaanaa hoogganaa jila Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Tafarii Taaddaseetiin gareen hoogganamu daangaa Poolaandii fi Yukireen irratti argamuudhaan wal waraansa Yukireen dhiyeessuun kanneen daangaa ce'an lammiiwwan Itiyoophiyaa fi dhalata Itiyoophiyaa qaban akkasumas lammiiwwan Afrikaaf kanneen gargaarsa fedhan biroofis deeggarsa gochaa akka jiru ibsamee jira. Kanas kan ibsan kabiyye Jarman, Poolaand, Yukireen, Rippaabilikii Cheekii fi Slovaakiyaatti ambaasaaddara kataan Adde Muluu Salamoon yoo ta'an haala lammiiwwan Itiyoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru jaallannee taasofsiise.
Jarri kaan akkanumatti tasa ka'anii deeman paaspoortii illee waa ID kaardii illee odoon hin qabatiin ba'an jarri isaan illee qophaa'anii dokumeentii illee qabatanii hin ba'an jiranii babbaasiidhaan fa'aa makiinuma taaniin fa'aa miilan fa'aa hin ba'an jiranii garuu tamaaroonni neetworkii teelegiraamii waan qabaniif walitti haasa'atuma achindeema akkas ta'a wal qarqaara jechaatuma qarqaaraa jirra. Kan seenaan jiran Poolaandiitti duraan dursinee mangistii Poolaandiif Yukireenis dubbisnee jeelle keenya waggaa dhufan akka nu galchan iyyama arganne. Timneetoo hin rakkatan boarder irratti sin dabarsanii kootaa jennee isa boarder immoo nu rakkise paaspoortii ijoolleen qabannee nu rakkise ture isas dubbisneet mangistii wajjin karaa qabanneet dhufanii bakka isaan qopheessan haa turanu aduu lamaa sadiitti oggasuma Itoophiyaa ta'uu isaanii qulqulleessineet dokumentii erguu hin dandeenya paaspoortii sachi qopheessuu hin dandeenya jennee odoon waan qabatinillee akka seenanii bakka boqonnaa san akka nu taa'an goonerra hiriirri baay'atee kanaaf ijoolleen keenyas achitti rakkachaa turraan isaanitti dubbisnee amma har'allee namni kanarratti deebi'aa jirani.
Meeqa ta'u amma.
Barattoonni neetworkii kana keessa hin jiran 47 jarri isaanii immoo jireenya qaban bakka bakkatti hin jiran hundumti isaanii walitti 55 hin caalamu kontaaktii hin qabnu garuu immoo jarri kontaaktii illee hin arganne duraan hin jiran namichi 9 immoo kan bakkee qabatanii jiraatan kan achitti heerumanii jiraatan akkas akkasaa jiranii kan bakkaan kaanii ta'anii jirani bakka waraanni jiruun kan jiran tokko tokko karaa. Raashaatiin tokko tokko karaa hangaritiin nan deddeeman jiran isaanis yerumaa imbaasotatti haasofnee qofa akka rakkannee qopheessaa jirra. Garuu namni baay'een karaa Poolaandii kana waan dhufuuf mangistiin Poolaandii amma aduu 15 ta'anii akka deeman karaatti qopheessa jira. Immoo hoo dubbiin isaanii hin dhumnees tamaaronni Poolaandiis barsuma isaanii itti fufuu barbaadan hoo jiraatan achumatti liigaalii ta'anii karaa isaanii akka qabsiisan lakkii biyya deebinaa haadha abbaa keenya bira deeman jiraniis akka rakkanne amma tikeetii argatanitti faa barbaadan. Bara ji'oo poolisii wajjin isaanii bakka itti qophaa'an waarsoottis bakka biraattis qopheessinee jirra. Isa duwwaa miti diyaasporaan Jarman keessatti Frankfurt, Berliin, Nuremberg bakka hundatti namni tokko tokko faamilii sadiin fudhadhaa tokko tokko nama tokko fudhadhaa nagarattis nama tokko ji'a lamaas ji'a sadii teechisuu nan danda'a. Amma dubbiin dhufutti amma deemanitti amma tiraanspoortii arganiitti amma mana samaarii seenanitti hin jedhu jira. Nu qarqaara jiranii rakkoon irra jiru amma maali karaa qabsiisnee ijoollee qarqaarutti kaane kana nu jala babal'eessan jiranii oduun taane itti haasa'anii mangistiin gidduumaan Itoophiyaatti hin deebisaa imbaasittiin siqinaa imbaasii irraa sokkaa jedhanii hanuma nuyi karaa qabsiisnee ijoollee qarqaaraa jiru kun seenanii qofa dhokatan nutti himanu garuu namni biyya deebi'uu barbaadis akka qarqaarratti deebi'uu rakkatiin namni mana tamaariis barsuma deemuu hin danda'ees liigaalii ta'ee akka deddeemu qarqaaruuf malee mirga isaanii irratti imbaasiin akkanan ta'inaa akkanan ta'aa jechuu hin danda'u. Isaan qarqaaruuf as jirna malee waan isaan hin barbaanne kana godhaa jechuuf mitan as jirru kanaaf waan poostii goonufaa weebsaayitii keenya irratti ilaalu koornarii bakka hundan jiran nu dubbisanii qofa rakkoorraa takkan buune oolanii bulanis akkan beelofne karaa isaan barbaadan akka isaan qarqaaruu akka godhaan adaraa jenna.
Asirratti ambaasaaddar mulu amma Ukireen keessa ba'aniiru guutummaatti ba'aniiru taanaan hagamtu ba'e.
Tamaaronni 47 jira garuu waan hin baane jiran ijoollee lamaan sadeen takka jiranii isaan immoo dubbisnee turre mootummaa Ukireenii jarri kaan bakkuma jiran taa'anu asiifachuu gaa deeman rakkoo akka rabbuune manuma isaanii taa'u isaanirra jira jedhaniiru. Kanaaf nuyis bakka isaaniitti sossaatanii akka rakkoo rabbuune manaan ba'inaa jedhameera. Bakka miliitarii beenziin jiru miti hin jiran manuma waan jiraniif katamaa keessa isaan waan tokko isaan hin jiru seeftiin bakka hin jiraannetti asiifachi kaattanii rakkoo rabbuutinaa jennee qofa infoormeeshinii dabarsaa jirra. Silkii nutti kennuun barbaadanu jarri kaan beekatuma dhoksan garuu imbaasiin giddiidhaan waan godhu jiru ergaa keenya argan garuu hin laalan wannoo san irratti jarri jiran jechuudha. Ijoolleen kaan kaan isaan dubbisaa jiranii.
Naannoo daangaa sanatti imbaasiin keessan nama ergee wanti hordofsiisaa jiru jira.
Mikittiliin kiyya ambaasaddar Tafarii jedhama nama wajjin erginee diyaasporaa sanachitti nu qarqaara Poolaandii jara jiran mahabara ji'oo poolisii wajjin kan jiran ijoolleen keenya jirti uummanni Itoophiyaa jiranii jarri isaan nu qarqaaran wajjin goonee komitee dhaabneetti isaan wajjin bakkuma boorderii san jiranii. Achumaayis yoodhan dubbisanii qofa silkiidhaanis namni soo amma nama ja'a nama saddeetillee akka soo rakkatees makiinuma saniin asiifachi fudhachuuf qarqaaruuf tiraanspoortii piroovaayidii godhuuf deemaniyyuu salfiin achitti jiru ekspeekti guutu miti 200,000 fa'aa akkas baay'ee baay'ataa qopheenyi jiruuyyu akkasitti deemaa jirra. Garuu ijoolleen baay'een seenaa jirti rakkoo nutti fidee dhokachuu isaanii kana garuu nu isaan qarqaaruu jiraachuus keenya kan akka beekan barbaanna hoo intarviyuu kanallee dhaga'an.
Ambaasaaddar Mulluu Salamoon deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Innis ijoollee keenya qarqaaruuf yaada kana nu gaafachuun keessan isiniin galateeffadha galatooma.
Gama kaaniin lammiiwwan Afrikaa kanneen Ukireen keessa jiraatan lubbuu ofii oolchuuf jecha yeroo baqataa jiran kanatti daangaa Ukireen akkan dabarre itti famuun isaanii kan akkaan isaan jeeqaa jiru ta'uu dura taa'an gamtaa Afrikaa fi pireezidaantii Senegaal akka ta'an Maakii Saaliif akkasumas koomishina gamtaa Afrikaaf dura taa'aa akka ta'an Muusaa Faakii ibsanii jiru. lameenu kaleessa galgala ibsa baasaniin walitti bu'iinsi lafa jirutti namni marti daangaa ce'uuf mirga akka qabu yaadachiisuudhaan yeroo ammaa walitti bu'iinsa Ukireen keessaan namoonni rakkataa jiran lammummaa fi sanyii isaanii itoo addaan baafamin mirga qabaniin fayyadamuu akka qaban hubachiisan. Ambaasaaddar Muluu Salamoon dhimma kanarratti yaada kennaniin lammiiwwan Afrikaa daangaa ce'uu irratti loogiin akka irratti gaggeeffamuu fi aangawoonni daangaa Ukireen mooraa qopheessuun lammiiwwan Afrikaa qobaatti kaa'u isaanii gabaasni na dhaqqabee jira jedhan. Dhimma kana aangawootaaf gareelee dhimmi ilaalu akkasumas diinii dippiloomaatotaa kan jedhan kan ambaasaaddaroota Afrikaa 48 Berliin keessatti qindeessuutti akka dhiyeessan kan ibsan ambaasaaddar Muluun loogiin akkasii gonkumaa fudhatama hin qabu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gama kaaniin dubbihimaan ministirii haajaalaa Ameerikaa Need Piraayis kan miidiyaaleen gabaasaa jiran kana akka hordofaa jiran loogiin sanyii keessumaa yeroo rakkootti gaggeeffamu obsaan kan ilaalamuu fi fudhatama qabu mitii jedhaniiru. Biyyoonni ollaa Ukireen daangaa isaanii banaa gochuu itti fufuu isaanii ni simanna ka jedhan Piraayis dhaabbatoota tokkummaa mootummoota iddoo sana jiran waliin dhiyeenyaan hojjetaa jirra jedhaniiru. Kunis namni marti gara biyya ollaatti ce'u simannaa walqixxee akka argatu akkasumas eegumsi nageenyaa kan haalli isaanii gaafatu argachuu isaanii mirkaneessuufi jedhan. Biyyoonni baqattoota kan ilaaleen dirqama irra jiru akkasumas qajeelfamaa baqataa yookiin kanneen dahannaa gaafatan humnaan gara biyya irraa dhiyeessanitti akka hin deebisneef ba'es akka kabajan gaafannaa jedhaniiru. Ukireen namoonni karaa daangaa akka ba'an akka eehamtu akkasumas biyyoonni ollaa Ukireen ta'an namoota viizaa argachuuf ulaagaa hin guunne kanneen biyyoota adda addaa irraa gara Ukireenitti maluun achi jiraataa turan yeroo ammaa immoo walitti bu'iinsa uumameen dhiyeessuuf dirqamaniif haga danda'ametti hatattamaan gargaaruun namoota hookkara deemaa jiruuf saaxilaman kana akka simataniif Need Piraayis gaafatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura anjaalannee gammadaati nagaatti.
Akka galmeen seenaa jedhutti lola Adwaa irratti loltoota Itoophiyaatiin kan injifatame Xaaliyaan bara 1920 gara dhumaarra lafa Itoophiyaa weerartee turte. Bara sana Itoophiyaa bakka garaa garaatti loltoota Xaaliyaan waliin lolli hedduun geggeeffamu dubbata seenaan. Lola geggeeffaman kana keessaa tokko bara 1933 geggeeffamuunsaa kan himamu lola Saambeeti. Galmoo Daawwitti qophii har'aaf qindeessee kunooti.
Bara 1986 ture jalqaba Amajjii lola kaaba Itoophiyaa magaalaa Adawaatti geggeeffamu. Loltoonni Itoophiyaa alasii kan Xaaliyaaniin injifatan. Alas loltoonni Xaaliyaan injifatamanii biyyaa ba'anusi marab mallaash yookaan immoo Eertiraa ammaatii fi ollaa Soomaaliyaa keessa garuu buufatanii turan. Keessumaa erga bara 1920 keessaa Beenitoo Mussolinii gara Taayitaatti dhufee as Xaaliyaan lammatee Itoophiyaa weeraruuf waraanatti seente. Karaa Soomaaliyaa lolli Xaaliyaaniin faana jalqabe haga Xaaliyaan biyya guutuu lakkistee baasutti bakka garaa garaatti gaggeeffamaa ture. Kana keessaa inni tokko lola Saambeeti. Gaarri Saambee godina Iloo Abbaa Booraa aanaa illee magaalaa Goree irraa fageenya gara kiiloomeetira 15 irratti argama. Obbo Hordofaa Hundee hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa illeeti.
Xaaliyaaniin waggaa 40 booda hundee ishee jabeeffattee biyya kana weeraruuf yeroo isheen kaatu namoota naannoo baatiroonii 12 kan ta'an qabattee gara Iloo Abbaa Booritti imaluudhaan gara dirree waraana Saambee amma jennu kanatti kan isheen lola bante. Yeroo sana namoonni bebbeekamoon naannoo Saambeetti kan dhalatan kanneen akka margaa bookaafaa zoodee lamuufaa kan jedhaman adda durummaadhaan dhimma kana namoota qindeessanii laga qabir kan jedhamu jira. Lagdi qabir kun immoo gara magaalaa Goreetti ceesisuudhaaf haala mijataadha. Bishaan guddaa sanarratti nooraa harkaan ijaarame ture. Haa ta'u garuu dhufaatii ishee kana milkaa'ina dhabsiisuuf jecha namoonni kun walitti qindaa'anii nooraa sana addaan kutuudhaan naannoo sanatti lola kan itti bananidha. Baruma 1933 keessa.
Akka obbo Hordofaan jedhanutti lola kanarratti jiraattota lixa Oromiyaa maratu hirmaate.
Yeroo humni Xaaliyaanii dabalaa dhufu fakkeenyaaf amma gara Wallaggaati namoonni hedduun dhufanii kanasitti lubbuun isaanii lola kanarratti ba'ee kanneen akka Shawaa namni bakka garaa garaati itti duuluudhaan lola kana kan inni injifate. Lolli kun injifachuuf inni guddaa kan ta'e lagdi qabar kun cituusaadha. Laga guddaa baay'ee beekamaa namni keessa darbuu hin dandeenyedha. Ata ugaru jalqaba sistema beekumsa itti fayyadamuudhaan namoonni naannoo sana gochasaan raawwatan namoonni qarriifanii taa'an guyyaa shaniif geggeeffame lolli walirraa tuuncitiin lola guyyaa shaniif geggeeffame kan humni xaaliyaanii gaafa dadhabaa dhufu xaaliyaaniin gaara saanba yookiin immoo tabba guddaa jira tamba sanatti baate dhumarratti gaafa seen harka kennattu namoota harka kennatan naannoo goree keessa qubsiisanii sana booda goree irraa mattu gara yaayyoodhaan naqqamteetti makiina yaabsisanii gara gidduutti yookiin immoo gara Finfinneetti kan geessamanii.
Obbo Faaris Aliyyi waajjira aadaa fi turizimii aanaallee keessa ganna 8 oliif qorataa seenaa turan.
Dursaa waraanaa ta'anii fi shawaarraa kan uummata waraana lolchiisuudhaaf fudhatee dhufe yaagamaa keelloo kan jedhama dura. Booddee jiraatiin immoo leensee kan jedhamtu dubartiidha kan ajajaa waraanaa taatee booddee jiraatte leensee keelloo jedhamtu booddee jaagamaati seen immoo. Namooti babbeekamoonni warra akka margoo bookaa fi ayyaansoo bookaa immoo warra qaamaan keessatti hirmaatee lola sana keessatti ajjeesee du'e jechuudha. Obbolaan lameen kun saambee keessa innoo sana fayyadamtu tokkotti dhalatanii loliisa kanaaf biyyaa ba'anii teeppii dhaqanii teeppiitti immoo achi saamamaniitti miidhamanii addeebi'anii asitti ituu biyya isaanii keessa jiraataa jiranu waa'een xaaliyaanii addeebi'u kun jara sodaachifnaan. Waraanumaaf meeshaa qodattafaa kana qabataniitu kan jirri uummata walitti qabatanii bishaan qabar bishaan laga guddaa jira qabariin gara kutanii akka isheen bishaan sananceenee fi achi keessa dhagaa keessa taa'aniitiyyuu bishaan keessa galaniitu kan jirri eeggatan. Isa booddee harreetti taankii feetee gaafa jirriftuu gaggeessaa kana rukutaniitiyyuu isa booddee oomaan jara harka akka bittinnaa'u ta'ee jirri tulluu guraa mallisan jedhamu isatti tola rakkeetiyyuu achi irratti qabbaamtee guyyaa sadii bultee. Amma kana immoo dhukaasa baay'ee qabdu kan isheen achirra teessetii hanga goreetti hanga tulluu mashii jedhamutti dhukaasa banteetiyyuu jarri kun immoo kan oomaa jara keessatti akka jarri oomaan seera tamsaatuu fi dursaan seera kutamu kan godhe jara obbolaa kana jechuudha.
Lola kanarra afaniiru warri kun.
Ayyaansa bookaa ergasii bubbuleeti kan dhukkubsatee du'e margoo bookaa waraanichuma keessatti fe'e.
Obbo Aliyyiin warri lola kanarratti hirmaate meeshaawwan lolaa hedduu boojii himanii garuu yaadannoo lola kanaaf dhaabachuu malee jiraachuu dhabuu qiiganii jiru. Obbo Hordofaa hundees yaaduma kana VOA'tti himan. Waa'ee kanarratti Obbo Wandimmuu Dabalaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii kan godina Iloo Abbaa Booraa akkas jechuun deebii kennu.
Godinni kun walumaa gala iddoo hawaasa turizimii gurguddaadha kan inni qabu. Bakkeewwan kun immoo baanee mul'atanii madda diinagdeellee ta'uu qabu beekamuudhaa qabu jennee. Iddoowwan kudhan adda baafne keessaa tokko bakka injifannoo isaan beekan jechuudha. Kanas immoo yuunivarsiitii mattuu koomishinii tuurizimii oromiyaa biiroo laaf tuurizimii oromiyaa ministeera tuurizimii wajjiniin taanee qorannoo gadi fagoon geggeeffame iddoowwan kudhan adda baan irratti saambee dabalatee jechuudha magaalaa goonee dabalatee iddoowwan hawaasa tuurizimii akka Itoophiyaatti jiran keessaa bakka guddaa ta'uu qabu jennee itti deemaa jirra. Qorannoon kunis immoo waajjira muummee koomishinii tuurizimii oromiyaatti bakka taanaa bulchaan godina keenyaa. Yuunivarsiitii mattuu biiroo aadaa turizimii oromiyaa koomishinii turizimii oromiyaa ministeerri turizimii bakka argamanitti dhiyaate haala gaarii irra jira jechuun dandeenya keessumaa bara kana.
Obbo Wandimmuun yuunivarsiitii mattuu si bakkeewwan seena qabeeyyii ta'an kan godina Iloo Abbaa Booraa keessa jiran qorachuu akka itti fufullee dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaamarra.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa keessaa sababaa hongeen buqqa'uun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessa qubsiifamuu isaanii namoonni dubbatan baatiiwwan darban sagaleef gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamneerra jedhan. Beelarraa kan ka'e daa'immanii faadholiin dhibamanii lubbuun isaanii akka darbellee namoota kanneen keessaa hangi tokko dubbataniiru. Bulchaa aanaa Anfilootti itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Qeellam Wallaggaa gargaarsi buqqaatotaa kanneeniif taasifamaa ture sababaa rakkoo nageenyaatiin adda citee ture jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanolee garaagaraa keessaa sababaa hongee buqqa'uudhaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Yeettii Qoonqii jedhamu keessa qubsiifamuu isaanii namootni dubbatan baatiiwwan darban sagaliif gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamuu isaaniiti kan himan. Miseensota koree filataman keessaa ta'uun qaamolee mootummaa garaagaraa dhimmi ilaallatuuf rakkoo kana hubachiisaa turuu kan dubbatanii fi sababaa kanaan walqabatee maqaa isaanii ibsuudhaaf eeyyamamuu akka hin taane kan himan. Akkas jechuun bilbilaan dubbatanii jiru.
Maatii 17,325 maatiin piloorii mootummaa irra jiru kan immoo dhalatee bulan jiru maatii 24,840.
Kuma lamaaf dhibba afuriif afurtamii torba. Waggaa meeqa amma ergachuu dhaqanii?
Bara 2006 kaasetti har'a waggaa 8. Wanti infoormishiniin gara mootummaatiin jiru raashinni keessanii haala nageenyaatiin adda citee konkolaataan gara Wallaggaa galuun hin danda'amu waan ta'eef isuma kana wanni isaan ibsa godhanii.
Haalli nageenyaa dhuguma yaaddessaadha ganda sanatti?
Inni haalli nageenyaa sirriidha jira.
Amma yeroo kana rakkoodha?
Baay'ee rakkoodha. Maaliif garlachuu jiru beektaa?
Garlachuu yemmuu jettan?
Qaamni mootummaas baay'een isaanii jiru warri kaanis jiru. Isa kanaaf gidduutti baay'ee rakkanne beektaa. Uummanni kun baay'ee rakkataadha. Daarii irra jira.
Aadde Caaltuu Ahmed ji'oota darban sagaliif gargaarsa argachuu dhabuu isaanii ibsuudhaan sababa kanaarraa kan ka'e isaanii fi buqqaatota kanneen biroorra rakkoo ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Amma nuti kun aadlee gara deengaddaati as waan tokko namni lullaate hin jiru kanatti agabuu gaammaan kana dubartii dhuunfaa nama meeqa da'umsa irra dhumee ilmaan namaa haanii ta'e kaan dhumee bikkatti nama awwaalluuf bikka dhibnuu dhabne jechuudha. Maatiin gaammaan sana yoo ni fiifa garte gaafa akka hiitee akka daawwitiitti keessatti filaaluu ta'u nama 200 kan caaluutu as keessatti argame jechuudha. Ammaan sana gaarakkoon keenya gaamma qeensa nu geessa gaa bikka gahara gorroollaalee harachii jennuus hin qabnu waan nyaannu waan diinu waan tokko hin qabnu jechuudha. Nyaanni onni nuti mootummaan nuukaan nurraa dhaabbate ji'a 8 guutuu akkanuma jirre jechuudha.
Namni biraan obbo Khaalid Mohaammed akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan isaan dubbisne sababaa gargaarsa dhabuu irraan kan ka'e dhibee sababaa beelaatti dhufeen lubbuu isaa dhabuu dubbatanii jiru.
Maqaan isaa garuu hospitaala jalli doorota deessaa baay'ee jecha hangana nyaatatu jechuudha. Qaama isaa guuturraan ta'e jechuudha. Sababa kanaaf hanqinaa fi gaafa nuti jeessu osoo mana achitti yookiin yaalchisaa jirutti lubbuu isaa achitti darbee jechuudha.
Hanqina nyaataa ta'uu isaa eenyu isinitti hime?
Horiin hospitaalitti.
Mootummaan ariitiin deeggarsa akka isaanii godhus gaafatanii jiru namoonni kunneen. Bulchaan aanaa Anfilloo obbo Geetaachoo Gammachuu komeen buqqaatotaa sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababaa itti gargaarsi qaqqabuu hin dandeenye jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Yaa'u ji'oota muraasa amma kanas waan ta'u miti naannoo ji'a 5-6 ta'uu danda'a.
Maalii sababi isaas?
Uummata kanaaf gaafa midhaanni kun dhufaafii ture dhiibbaan 5 godhamaa ture hin jiraata jechuudha. Qaamolee midhaan kana dorgomanii caalbaasiidhaan dorgomanii makiinaa waan garaagaraatiin gara sanatti fe'an wantoota humnaa olii gaafachuudhaan illee rakkoowwan tokko tokko ta'aa turaniiru. Baasii humnaa olii shufeerota gaafachuudhaan shufeeriin illee yeroo inni itti mufate kallattii garaagaraatiin intinaa jedhaa ture hin jiraata. Haa ta'u garuu boodarraa qaama erga midhaanni kun irraa dhaabbates wanti dhiifame hin jiru qaama ilaallatu sadarkaadhaan gaafachaa kan jirrudha. Qaamni ilaallatu kunis immoo waan amma ammaatti gaafachaa jirruutiin deebii nuu kenna jennee eegaa jirra.
Daa'imman illee nu jalaa du'aa jiru jedhanii kun hammam dhugaadha?
Daa'imni sababa qoonqootiin du'e jedhu ani ragaa kanallee of irkaa hin qabu.
Akka isaan hojjetatanii jiraatan gochuudhaaf wanti isin yaaddan jira.
Kana booddee isaanis qotanii maatii isaaniirrallee darbanii oomisha kanallee gabaaf dhiyeessuu akka isaan danda'anitti wanta adda baasaa jirru jira. Sana waan xiyyeeffannee hojjechaa jirru jechuudha. Ammatti garuu dhuguma godina keenya keessatti mootummaan xiyyeeffannoo addaatti kennee humna shiftaa kana balleessuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee nama gammachiisuuf hojii nama jajjabeessuudha.
Amma aanaa muggii keessa qaamni hidhate jiraatu.
Bakki qaami kun qubatee jiru jechuudha. Gama tokkoon naannoodhaan wal daangeessa. Gama tokkoon biyyaan wal daangeessa. Aanaa keenya keessaallee fageenya irratti argama. Hojii nama naannoo sanaatti hojjetamaa jiru immoo jira waan ta'eefi qaami ilaallatu immoo gaafii nu gaafanneef deebii hin kenna jennee illee eegaa jirra waan ta'eef kan duraa akka kana ture kan ammaa immoo kana fakkaataa siin jechuu barbaadeera.
Sababaa beelaa wal qabatee namootni lubbuu isaanii dhaban jiraachuuf dhabuu ilaalchisee hospitaala Dambidoolloo daa'imman itti yaalamaa turan jedhame irraa dhimmicha adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaa Balaa godina Qeellee Wallaggaa obbo Tasfaa Tasammaa buqqaatota kanneen mala ittiin gargaaruudhaaf yaadan yemmuu ibsan.
Inni kun fallisaa uummati sun saaxila jiraachuu keessa jiraachuu isaa beekamee waajjirri keenya si gubbaa komishinii keenya wajjin wal quunnamee amma midhaan kun hin danda'u achi ga'uun xinnoo seeratti saara waan jiru irraa kaa'amee immoo birriitti si jijjiiranii fi akka dhufuufis alaa komishinii nu gaafannaan komishinii gaas barree laallee wajira perezidaanti isa qabee asa diigiidhaa jira. Karaa kanaan furmaata argata inni.
Kanuma wal qabatee komishinarri itti aanaa komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramuu Waliiqaa hojii buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Anfille jechuun yeroo dheeraa turaniiru achitti dhaqanii akka isaan gargaaraman adda ba'ee naannoo daangaa Gambeellaa kan jiran yetti yookaan immoo aanaa Mubbiirra. Isaan kana yeroo yerootti gargaarsi marsaa marsaadhaan qaqqabaa ture jechuudha. Ji'a 3 as garuu akka hin geenyedhaan nuti beeknu 9 nuti. Amma garuu xinnoo haala nageenyaa kanneen biroo namni sodaarraa kan ka'e keessumaa tiraanispoortaroonni achi geessuu qaban geessuu hin dandeenyu jedhanii rakkoon akkasii waannoo ta'ee fi amma haalli argamutti kallattii adda addaatiin aanaanis godinnis walumaan ta'ee deeggaree isaanis immoo falattiin of tursuu qaban irratti hirmaatanii akka turan ta'ee jira. Garuu immoo amma haalli fooyya'aa jira waan ta'ee fi gargaarsa isaaniif ramadame karaa federaalaa akka deemu taasifna jechuudha. Hanga yoonaa garuu xinnoo humna ol waan ta'eef isaan hin qaqqabne.
Gargaarsi aanaan filloo ganda yeettii qoonqii jedhamu kan akka hin qaqqabneef sababa ta'eera jechuudhaan kan komatame gurmuu mootummaan shororkeessaa jechuun farrajuun shanii jechuudhaan waamu. Gurmichi ammoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu himannaa gama mootummaatiin irratti dhiyaatu laalchisee dubbi himaa gurmichaa zoonii lixaa bilbilaan argannee dubbisuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne. Kanaan dura garuu ajajootni waraana gurmichaa himannaa gama mootummaatiin itti dhiyaatu haala akka isaan turan ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Ukraine Republikii Cheekii fi Slovaakiyaatti ambaasaaddara kataan Adde Muluu Solomoon haala lammiiwwan Itoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru jaalannee taasofsiise.
Ijoolleen baay'inaan seentetti hanafte hin jirtu fakkaattu moggaan argu hin gaddallee 25 galee Jarmanitti fa'a Poolaanditti fa'a akkanumatti immoo karaa kaaniin dinbaraaf Raashaan turan lama karaa Hangariisan lama. Amma 25 akkas jiran turan har'amoo isa caalaa seenaniiru hanafeen fakkaatu garuu waan riippoortii nuti hin gooneef barbaadaa jirraa achirra kan hafe jiruu danda'a. Akkanumattis immoo bakka taa'anii kaane mootummaan Ukireenii amma bakka barsumaa wajjira jiraatan bakka mana keessan jiraatan hin sosso'inaa taa'achumatti rakkoon rakkan boone waan jedheef namni kaan immoo achii bakka hundatti hin jiran dhabamanu. Kana duwwaa odoo hin ta'in boordarii Ukireen irratti gurraacha keenya hunda Afrikaas Karaabiyaa maalii hundumaa kophaatti waa'ee jara isaanii Yuroopiyaan Yuuniyoonii fi Ukireenii isa fundura buusanii qofa waan dabarsanii jira keenya waan hin dabarsineef ijoolleen baay'ee kompileenii waan qabaniif achittis aduu baay'ee dhaabbatanii bishaanis midhaanis waan hin qabaamneef mootummaa Ukireenitti rakkoo qabnaa. Ijoollee keenyaaf midhaan geessuu hin dandeenye, bishaan geessuu hin dandeenye, qoricha geessuu hin dandeenye, tiraanspoortii dhiyeessuu hin dandeenye karaa Ukireenii rakkoo qabnaa. Hookan kana nu hayyama, hookan immoo soolishinii barbaadaa jennee dubbisnee turre. Bakka hundatti kanatti boordariirra jiru duwwaan ta'in eessumallee biyya keessatti bakki namni jiru rakkee waan qaba hin jedhe hundumti isaa bakkatti jiru onlaayinii kanaan hamazaggabanii sarratti rakkoo isaanii ta'a soolishinii barbaadna jedhanii amma isa san poostii kana irraa akka foormii irratti bakkatti jiran guutanii akka gargaarsa argatan gochuudha.
Warri akkan seenne dhorkame jedhame eenyudha isaan? Warra Afrikaa duwwaadha?
Afrikaa duwwaa miti kana kan inni ilaaluu hin dandeenyu garuu waan nuun jedhan isaan garuma Ukireenii sitiizanii keenya piraayoritii kennina jara meembarii iyyuu isaanii piraayoritii kennina jedhanii qofa jarri kaan immoo karaa tokkoon ta'anii jarri isaanii immoo karaa tokkoon ta'an akkuma ati hoo fundura dhufte namni si booda dhufe sitiizanii isaanii waan ta'eef fundura deemuu hin hayyamama jechuudha. Piraayoritii jara isaaniitiif waan kennaniif jarri keenya immoo suutuma suutan dhufan malee akkuma ga'anitti dhufan jechuudha. Jara keenya hoggaan jedhu jarri Afrikaatis jarri
egaa lafi isaan tursan sun idduma daangaarra jira jechuudha.
Hundumtu achuma daangaarra jiru hundumti isaanii iskiriinii godhanii qofa hoggaa dabarsan achirratti kompileeniin isan jiru. Har'a garuu jarri kaan xinnootti wayyaa jira jedhanii iyyuu garuu immoo ijoollee seentus keessaa hojii keenya dhumaa waan jiraniif informeeshinii rakkoon dhageenya har'a. Duraan illee daangaarra geenyarraa nu dabarsine jedhanii qofa teekstii fa'aa godhanii iyyuu teelegiraam irratti.
Lakkoofsaan hin beekaman.
Innoo kan hoggaa ga'an ammas keenyarraa dabaruudhaaf deemnaa jedhanii haasa'anii hoggasuma immoo erga ga'anii silkii isaanii cufanii nu jalaa badan. Garuu baamlaaf hoggaan ittiin ta'u hundumtuu seenanii uumuu hin dinaru har'aanaan jetteetti garuu lakkoofsaan qulqullummaan baruu hin dandeenye kanaaf malee seenanii uumuu hin dinaru har'a. Minaalbaata tokko tokko jarri tasaafi kana hoo jiraate malee manaaniin kaan jiran qaba akka sakka takkatti bibittinnaanii malee daangaa bira ga'an ani ndaba renjuru na njeti ishitu sanis waliti ugani tile dubachu didan ishitu anta sanis bayen sani gala niru jarmani tile rana mabaye seye na njeti
wari afrika dafi kambra wari gara danga ratil orka mankun lakwasi sanim
bayen da ta usgaru lakwasi sanim ekundandeng
ambasadar mulu salamon debina latani feddu gala toma
sinifi gala toma
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.